Mūsų žmonės. Henrikas Tukas. Per sunkių išbandymų kūrėjas nesiunčia. Daugelio neregių ir silpnaregių gyvenimas neįsivaizduojamas be spausdintinės ir garsinės knygos. Neretas ir pats mėgina rašyti. Mūsų sąjungos literatų Lopšiu pelnytai laikoma Kauno aklųjų mokykla, kurioje veikia literatų būrelis išugdęs gausų būrį vyresnės kartos rašytojų ir poetų. Tiesa, dalis neregių ar silpnaregių poetų ir prozininkų apsiribojo vos viena ar dviem knygelėmis. Tačiau yra ir išimčių. Štai poetai Vacys Areima, Valentinas Toločka, Alvydas Valenta bei prozininkai Juozas Marcinkus ir Vincas Baublys skaitytojus pradžiugino išleisdami ne vieną ar dvi knygas. Taip pat nenuilstamai literatūros lauke darbuojasi ir Stasys Babonas. Pernai, pasirodžius naujai rašytojo knygai, šiemet jis jau rašo kitą, o internetinėme Lietuvos rašytojų sąjungos LRS Kauno skyriaus puslapyje paskelbė naujausią autobiografinį apsakymą. Stasys yra dviejų romanų autorius. 2003 metais pasirodė jo romanas Klyst žvakės šaukia. 2011 metais Žuvų gyvenimai šulinyje. Apsakymai ir apysako sugulė į tris rinkinius. 1995 metais buvo išleista pirmoji apsakymų ir apysakų knyga Trys sugrįžimai namo. 2014 metais Pakalnučių žydėjimas, o 2022 metais Požeminė sankryža. 2005 metais skaitytojai rankas paėmė Istorijų pynę Apsnigta obelis. 2019 metais pasirodė pirmoji Babono knyga skirta vaikams – pasaka Karvedys Agilius. Kūrybinį darbą lydėjo pripažinimas. Už knygas Trys sugrįžimai namo ir Apsnigta obelis Babonas pelnė pirmasis neregių literatų konkurso vietas. 2008-aisiais tapo novelės konkurso laureatu. Šiuo metu rašytojas dirba prie naujo romano Jakovo Rožinis, skaitytoja nukeliančio į 16 amžiaus Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Artėjant šventoms kalėdoms ir naujiesiems metams, rašytinio žodžio meistras, silpnaregis prozininkas Babonas, sutiko pasidalyti mintimis apie savo kūrybą ir švenčių laukimą su mūsų žodžio skaitytojais. Mūsų pokalbį pradėkime nuo naujausio apsakymo – autobiografinis. Kiek jūsų kūryboje svarbi autobiografinė linija? Dažnai pagalvoju, kad mano kūryba tai užkoduota autobiografija, tik kartais net pats nežinau, iš kur į kūrinius atkeliauja faktai ir siužetų vingiai. Berašant, išnyra lyg iš niekur. Vieni meno žmonės kūrybos gyslelę sakosi atradę dar vaikystėje, kiti kaip žemaitė antroje gyvenimo pusėje. O kada pats pajutote norą, o gal ir malonumą rašyti? Kokie buvo pirmieji literatūriniai bandymai? Kaip sako mano mažens, ketvirtoje klasėje išleidau pats pirmąją eilėraščių knygutę. Vadovėlėje perskaičiau Maironio eilėraštį ir nusprendžiau, kad ir aš galiu rašyti. Parašiau 14 eilėraštukų. Gal tik tekstų, na, panašių į eilėraščius. Iš kartono iškirpau būsimos knygos viršelius, tarp jų įdėjau savo kūrybą, susiuvau ir štai knyga. Ją pavadinau Gegutė kukų. O tikroje spaudoje debiutavau būdamas 16 metų, trioletu, šienpjovėliai. Pirmoji mano knygutė, koks sutapimas, saugoma Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Kaip literatūrinio lauko dalyvis startavote pasikinkęs sparnuotą poezijos mūzą? Kasgi paviliojo į prozą? Tada buvau jaunas ir matyt sutikau mūzą. Taip atsitiko, kad mudviejų keliai prasilinkė ir man nieko kito neliko, kaip pulti į prozos glėbį. Kalbant rimtai, mokydamasis Kauno aklųjų mokykloje, rašiau eilėraščius. Eilėdara puikiai išmaniau. Mūsų poetų buvo keturi – Kazys Gailius, Vaclovas Krugelis, Valdas Sušinskas ir aš. Dar vienas – keliomis klasėmis žemiau besimokantis vaikinas pasirašinėjo Klumpės slapyvardžių. Tik vėliau sužinojau, kad tai Alvydas Valenta. Iš Kauno persikėlus mokytis į Vilniaus Antano Jonyno aklųjų ir silpnaregių internatinę mokyklą, mus ėmė globoti lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Paulauskinė. Jos dėka atradau prozą. Ji netgi mane įtraukė į vieno iš literatų būrelių veikusių sostinėje veiklą. Grįžęs į Kauną, įsijungiau į Petro Benslovo vadovaujamo literatų būrelių veiklą. Pradėjau rašyti prozą, pajutau keistą jausmą, lyg būčiau sugrįžęs namo. Literatūros paslapčių jūs mokė patyręs rašytojas Venslovas. O kokią įtaką jis turėjo, o gal turi ir dabar jūsų kūrybai? Teisus tie gyvenantys kažkur rytuose, kai kalba, kad žmogus privalo turėti savo mokytoją. Aš turėjau mokytoją, aš turiu mokytoją, kalbu apie rašytoją Venslovą. Baigęs vidurinę mokyklą, įsidarbinau Kauno gamybinėme mokymo kombinate. Bibliotekos literatų būrelį tuomet vadovavo Danslovas. Taip aš sutikau savo mokytoją. Dažnai manęs klausia, ar patinka Venslovos kūryba? Aš atsakau, mokausi iš jo knygų. Iš kur semėtės literatūrinių siužetų? Ar sapnai yra vienas iš šaltinių? Kūriniai pas mane atskuba... Lyg bičių, lyg širšių spiečiai, tai reikia suspėti juos sugaudyti, užrašyti. Iš kur jie atskrenda? Atsiranda? Na, sakau, iš ten. Atsakymų galima rasti labai daug, bet kūryba liks neatverta paslaptimi. Ir kūrinį, kiek kartų beskaitytum, nepažinsi iki dugno. Jis yra toks ir tiek. Jūsų literatūrinis temų spektras itin platus, pradedant rimta proza ir baigiant apsakymais ir pasakomis vaikams. Žanrų gausa – tai sąmoningas pasirinkimas ar nuolatinės savęs paieškos. Nesirenku aš nei žanro, nei formos, kūrinys tarsi žmogus pats susiranda savo rūbą. O jeigu atvirai, kartais ir pats nelabai skiriu, kur pasaka, o kur ne. Dažnai pagalvoju, kad gyvenimas tik pasaka, o aplink mus tiek daug meno kūrinių. Neretas rašytojas poetas išgyvena dilemą, kaip suderinti kūrybą ir kasdienę profesinę veiklą. Jūs neišimtis. Kaip pavyko suderinti kūrybą su valdininkišku darbu? Turėjau puikų kolektyvą. Darbuotojai suprato, kad jų vadovas prie meno. Kartais kai kurie stengdavosi vaidinti uolesnius, pataikauti. Juose aš matydavau įdomius personažus. Jie įrašomų kūrinių puslapius vis dar užklysta. Valdžia ne visada palankiai žiūrėdavo į mano lyrinės iniciatyvas. Prisimenu, kaip vienas aukštas svečias iš Vilniaus virš savo baltos galvos iškeldavo pirštą ir sukdavo ratu vis kartodamas atleisiu, atleisiu. Jis man priminė pavargusi kleboną, kuris žada atleisti buvusias, o gal būsimas nuodėmes. Reikėdavo daug valios, kad ne šiptelčiau. Dabar puiki proga šiek tiek atsitraukus stebėti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos LAS kaip organizacijos veiklą. Kokia ji? Džiaugiuosi, kad jaunimas pakeitė aukštoje kėdėje sėdėjusi nepakeičiamą jį. Na ir suprantu, kad jie priėmė didžiulę atsakomybę. Linkiu geležinės kantrybės. Galima kalnus nuversti, kai turi į ką atsiremti. Iš praeities, iš aklųjų organizuotų judėjimo istorijos būtina semtis stiprybės. Jau vėl kalbama apie muziejaus steigimą. Kelintą kartą jis steigiamas ir vėl, ir vėl. Kauniečiai seniai svajoja Kaune įkurti Prano Daunio menę muziejų. Na gal kada nors bus išgirsti? Didelę dalį darbų iš LAS perėmė valstybė. Tai puiku, bet mūsų organizacijos vadovai negali būti pūkuotais meškučiais valstybės savivaldybių valdininkų kabinetuose. Jie privalo atstovauti mums. Štai ko laukia organizacijos nariai. Nori ar nenori, bet vis tiek neįgalumo tema kūryboje paliečiama. Ką lengviau vaizduoti – sveikuosius ar žmonės turinčius negalią? Taip, apie mūsų žmonės nemažai rašau. Ir iškyla vienas klausimas, kurį sunku atsakyti. Ką prarandame ir ką atrandame, netekdami regėjimo? Daug girdime mitų apie supergalias. Gal ir gerai, nutolsta skaudi realybė, stengiamės tai, ką praradome kažkuo kompensuoti. O ar kompensacija gali būti didesnė už praradimą? Senovėje buvo filosofų ir ne vienas, kurie savo norų paukodavo regėjimą dėl gyvenimo ir pasaulio paslapčių pažinimo. Ir nematančiam, ir matančiam pažinimas turi savo kainą. Apie tai aš kalbu kūriniuose. Tarp neregių literatų esate pirmasis atvirai pavaizdavęs kūnišką meilę. Aprašydamas erotinės scenas provokuojate, o gal turėjote kitą tikslą? Kūrinių veikėjai kartais manęs neklauso. Aš jiems sakau, taip negražu, nepadoru, ką žmonės pasakys. O jie daro savo. Man belieka tik užrašyti. Kaip žmogui, kaip kūrėjui, kas yra metų pabaigos šventės ir kiek pačiam jos yra svarbiaus? Švente švenčiu. Na, ką darysi? Nemėgstu masinės psichozės prieš šventinių laikotarpių. Visi skuba, perka, perka, skuba. Nuo niekur nedingsi. Įsisuki į tą verpetą, įsiderini. Bet visada džiaugiuosi, nuplėždamas paskutinį kalendoriaus lapelį. Prieš akis, kiti metai, naujas kalendorius. Taip ir žaidžiame. Gal galėtumėte su mūsų žurnalo skaitytojais pasidalyti pačią netikėčiausią ir keiščiausią šventę, palikusią neišdildomą įspūdį, o gal labiausiai sukrėtusią? Prisimenu kūčių vakarus vaikystėje. Močiutė, tėvuko mama, tėtis mama, aš ir dvi sesutės sėsdavome valgyti kūčių vakarienės. Aš labai laukdavau stebuklo. Niekam neprasitariau, nes norėjau, kad įsipildytų mano didelį svajonį. Norėjau, kad duris pravertų ir prie kūčių stalo atsisėstų mano senelis, tėtis tėvukas. Ir močiutė, ir tėtis kartodavo, kad jis buvo aukštas, stiprus, drąsus. Ir tėtis, ir močiutė sakė, kad jį pokaryje ruskiai nukankino Šiluvos kalėjime. Aš netikėjau jų kalbomis. Nėra senelio kapo. Tai gal jis pabėgo iš kalėjimo, gal jis skuba namo ir toj pravers duris? Stebuklas neįvyko. Gal ne kūčių vakarą, gal atėjus kalėdoms reikėjo laukti senelio. Artėja mūsų išganytojo gimimo ir naujųjų metų šventės, ir ko palinkėtumėte mūsų žodžių skaitytojams. Tikėkite savo kelrodę žvaigždę, mums per sunkių išbandymų kūrėjas nesiunčia. O egzaminus reikia išlaikyti, o las narius, jų šeimas draugus, visus pažįstamus ir nepažįstamus norėčiau paagituoti. Dažniau lieskite mūsų žodį akimis ir pirštais. Nuotrauka. Babonas su pernai išleista savo knyga Požeminė sankryža. Asmeninio archyvo nuotrauka. Nuotraukoje pavaizduotas ant fotelio įsitaisęs babonas su knyga. Stasys yra vyresnio amžiaus, vilki tamsius marškinius, jis sėdi pasisukęs kairiojų profiliu, bei abiem rankomis atsirėmęs į ranktūrį. Juose vyras laiko knygą minkštais tamsiais viršeliais. Ant priekinio užrašyta požeminė sankryža ir galima išvelgti nusisukusi vyrą vilkinti šviesius drabužius ir skrybelę. Stasys yra pliktelėjęs priekyje, o maždaug nuo viršų galvio vidurio auga trumpi tamsūs žilstelėję plaukai. Vyros makra dengia trumpa žilstelėjusi barzdelį. Okis stambus sakiniai tamsiais stačiakampiais rėmeliais ir storais stiklais. Stasio veidas susikaupęs, kaktoje susimetusios kelios horizontalios raukšlės. Jis atrodo pasinėręs į knygą, galbūt apmastantis tai, kas joje vyksta, ar dėmesį patraukusią frazę. Nuotraukos kairėje iš užkadro išnyra sumedėjusi augalo šaka, kurios galuose kuokštai auga lašo formos lapai. Fone kabo šviesios užuolaidos. Tai atrodo puikus kampelis apmąstymams, kuriame Stasys gali nuodugniai nagrinėti savo knygą.